Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistan'a da şer yurtlardan getirilen rahatların yeni bir neçesinde COVID-19 yüze çıkarıldı. Evap'ta gingerimle vaksinasiya kampanyasına tayarlık gurulyar, sağlık ehtiyaçlandırış şahadat naması talap edilyar. Avaza zorluğuna dine koronavirusa karşı tanjym alanların goýberiljekdigi ıglan edildi. Aşgabatda jemgyçilik transporty 10 gün ara kesmeden soň gaýtadan dezinfeksiýa edilip başlandy. Geçen hepdeniň başynda pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda ýygyna dolanyp bilmedik. Türkiýeden getirilen türkmen raýatlarynyň ýene 4-üsünde COVID-19 ýüze çykaryldy. Ýatlasak 13-nji aprelde türkmen howa ýollary gullugynyň ýörite gurnan uçury bilen 165 türkmen raýaty türkmen awady getirildi. Soňu bilen olaryň bir bölegi türkmen awadynyň ýokunç keseller hastahanasynda esaslandyrylan karantin zorlugyna, ýene bir bölegi hem Amy deriýanyň kenarynda gurnulan karantin sebitine 21 gün möhlet bilen yerleştirildi. Olaryň 50-den gowragynyň durly derejede sağlyk meseleleri bolup, olar daşary ýurtlarda durly operasiýalary başdan geçiripdirler. Şol pursat Azatlygyň habarçysy 1974-nji ýylda doğulan Aşgabatly bir aýal maşgalanyň koronavirus testiniň oňaýly netije berendigini tasdiklatmagy başarypdy. Häzir şol reis bilen gelen ýene başga da 4 adamda COVID-19-yň ýüze çykarylandygy belli boldy. Bu barada ýerli sağlyk işgärleriniň biri 19-njy aprelde habarçymyza gurrun berdi. Ölüm hoplu virusa yolugun raayetlerin ıkbalı vardı. Yurtta koronavirusun iki yağdayını hem resmi taydan hasabı almadık Türkmen resmilerinden sol tanda sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden mağlumat almak başartmadı. Bu ağırlıkta Levap'ta birinci dereceli tövkelçilik toporuna giyirenlerden, yağını sağlık işgarilerden, mugolliumlardan ve kartasan adamlardan son, birinci maydan başlayıp gingerimde vaksini tanzimlarının edilip başlanmağına tayarlık görülyer. Munun bilen bağlılıkta yaşayıcılardan, sortanda işsizdir aitlerden hem sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnamasını edinmek talep edilýär. Sağlık şahadatnamasına ähli tölöwler geçirilen bolmaly. İşsiz adamlar her ay 28 manat geçirmeli ve sağlık şahadatnamasını açtırma üçin 200 manat töwereginde çykdyjy etmeli. Bu mali çökkünlüğünün arasında pulsuzluktan köseňen adamların köpüsini başartmaýar dip faraply yaşayıcıların biri 19-njy aprelde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri COVID-19-a garşy alınıp barylan vaksinasiýa kampaniýasy barada maglumat bermeseler de, koronavirusa garşy tanjym alanlaryň tomusyň ilkinji gününden başlap, awada tiýahçylyk zorlugyny din salmaga goýberiljekdigini mälim etdiler. 16-njy aprelde serilen ministrler kabinetiniň mejlisinde geçen ýylyň maýynda girdilen çäklendirmelerden soň awadada din salyş möhümüniň möhletiniň şu ýylyň 1-nji iýuny 15-nji sentýabr aralygy diýilip kesilendigi mälim edildi. Emma raýatlar ýurtda vaksina tanjymlarynyň haýal depginde alınıp barylýandygyny, şeýlede adatça din salysa çykmak senesiniň ýol başçylarynyň özleri tarapyndan kesilýändigini belläp, awadada din salmak mümkinçiliklerinden mahrum galdyryljakdygyny aýdýarlar. Lewapda 1-nji töwekkülçilik toporuna giýilen sağlyk işgärleriniň häzir etçiligine 3%-ny doly tanjym edildi. Zähmet ruhsatyna hem ütlän wagtyň çykyp bolmaýar. Onu ýol başçylaryň özi sentýabrda başlamaly paxta mewsümine laýyklykda kesitleýärler diýip türkmen awatly Lukmanlaryň biri 19-njy aprelde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda jemgyçilik transporty gaýtadan dezinfeksiýa edilip başlandy. Habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtda 10 gün ara kesmeden soňra gatnawyň soňky durulgylarynda awtobuslarda dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri häzir küne çylyny hem koronavirusyň ýeke ýagdaýyny da hatawa almadylar. Emma tutup çıkan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has gürelendigini, hastahanalarda ýogulanyň jesetleriniň plastik kalytalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär.